Zborova Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupča Nakel. Добар ден, вести во 15 часот. Барак Обама и Дмитри Медведев во Прага го подпишаа договорот за намалување на нуклеарното оружје. Во Скопје се одржа лидерска средба за уставни измени за избор на членови на судскиот совет. Роза Отумбаева, нов лидер на Киргистан, каде што по вчерашните крвави немири опозицијата ја превзеде контролата во земјата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Договорот за намалување на нуклеарното оружје, што денеска во Прага го подпишаа рускиот председател Дмитри Медведев и американскиот председател Барак Обама, е важен чекор кон заложбите за неширење на оружјето за масовно уништување. Иако со договорот релативно скромно се намалуваат залихите на нуклеарно оружје, Обама се надева дека ова е клучниот момент за подобрување на односите со Москва и за ослободување на светот од нуклеарното оружје.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation.
Денеска направивме милениумски чекор за нуклеарната безбедност и неширењето и за американско-руските односи. Ги исполнивме заедничките цели за нов стратегиски договор за редукција на нуклеарното оружје.
Ова беше изјавата на американскиот председател Барак Обама по подпишувањето на договорот со неговиот руски колега Дмитри Медведев во Прага. Според Обама, денешно подпишување е доказ за подобрување на билатералните односи меѓу Соединетите Држави и Русија. Рускиот председател Дмитри Медведев пак изјави дека денеска во Прага се случил значаен историски настан.
Ми получили документ, кој в полной мере выдерживает баланс интересов России и Соединенных Штатов Америки.
Ние подпишавме документ кој целосно го одразува балансот на интересите меѓу Русија и САД. Главно е што во оваа игра добиваат сите, така наречена вин-вин ситуација.
Овој договор представува победа за целата меѓународна заедница, додаде Медведев. Обама и Медведев инаку се согласија да ги прошират разговорите за антиракетниот штит.
President Medvedev and I have also agreed to expand our discussions on missile defense.
Председателот Медведев и јас се договоривме да ги прошириме разговорите за антиракетната одбрана. Тоа значи редовна размена на информации за нашите проценки и јас очекувам сериозни разговори за ова прашање.
Изјави американскиот председател Обама, за Медведев ова било исклучително тешко прашање пред подпишувањето на новиот старт. Обама го уверувал рускиот председател дека антиракетниот план не е против балансот меѓу Соединетите Држави и Русија. Во врска со Иран, Обама изјави дека Техран треба да се изолира и да се соочи со последиците. Медведев се согласи со Обама и го критикуваше Иран дека не одговорил на многу конструктивни предлози во врска со нуклеарната програма.
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договоренностей.
За жал, Иран не реагираше на цела низа конструктивни и компромисни предлози и ние не можеме да ги затвориме очите кон Иран и оттаму не е случајно што Советот за безбедност ги разгледува новите санкции спрема Техеран.
Инаку, новиот договор старт, подпишан денеска во Прага, ги обврзува двете земји да ги намалат боевите глави на 1550 паршиња во секоја земја. Се проценува дека во Соединетите Држави и Русија се наоѓаат 95% од вкупниот нуклеарен арсенал во светот.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Денеска во Скопје се одржа средба на лидерите на поголемите политички партии на која беше разговарано за иницијативата за измени на уставот во делот на избор на членови на судскиот совет. Било договорено да бидат формирани работни групи кои ќе ги разгледаат сите предлози, па ако има согласност би се одржала нова средба, известува Срдјан Стојанчов.
За најмногу еден месец ќе се знае дали уставот воопшто ќе се менува. Ова е заклучокот од денешната лидерска средба на која покрај веќе познатите барања на Нова демократија за воведување бадентери во одлучувањето на Уставниот суд, денеска и лидерот на ДУИ излегол со слични предлози. Партиите имаат поделени ставови, но не власт опозиција, туку партија од македонскиот наспроти партија од албанскиот блок. Барањата на Нова демократија и на ДУИ не се прифатливи за ВМРО-ДПМНЕ и за СДСМ. Лидерите на четирите најголеми политички партии, Никола Груевски од ВМРО-ДПМНЕ, Бранко Црвенковски од СДСМ, Али Ахмети од ДУИ и Имер Салмани од Нова демократија, денеска по барање на лидерот на ДУИ Ахмети се договориле да формираат работни групи на кои ќе ги разгледаат сите предлози. Премиерот Груевски веле дека работните групи ќе имаат рок од 2 недели да ги разгледаат барањата и ако се усогласат, за најмногу 1 месец ќе има наредна лидерска средба. За Груевски не се прифатливи предлозите за менување на уставот освен во делот за судскиот совет.
Ќе знаеме следниот пат дефинитивно дали ќе има или ќе нема, но доколку ова стане услов што сега беше кажано, во тој случај нема.
Лидерот на ДУИ Ахмети не одговори дали прифаќањето на неговите барања ќе биде услов за давање согласност за промени на уставот во делот на судскиот совет.
Не се монта афроган чандримет, дото иште мир.
Доколку може предлозите да бидат прифатливи, би било добро. И до крајот на месецот ќе има уште една лидерска средба. Со услов експертските групи да ги усогласуваат ставовите.
Лидерот на Нова демократија Салмани пак побара и буџетот да се носи со Балентерово мнозинство, односно со поддршка од Комитетот за односи меѓу заедниците. Тој е малку поостар во однос на Ахмети кога се работи за условувањето на поддршката за измените.
Па јас не би сакал да бидат осудени од напред на неуспех, меѓутоа ако бидат сите предлози на опозицијата, односно на Демокрација РЕ, отфрлани, така што ценам дека тогаш одговорноста за неуспехот на уставните промени ќе биде во рацете, односно е во рацете на мнозинството, на ВМРО-ДПМНЕ и на ДУИ.
Црвенковски рече дека начално го прифаќа предлогот на Груевски за измени на уставот во делот на судскиот совет, но оти има забелешки за одредени непрецизности. Предлозите на Салмани не се прифатливи ни за СДСМ, вели Црвенковски.
Тие аргументи што тој ги соопштува во однос на буџетот може да важат за било кој закон. Од тие причини мислам дека таквиот предлог не е добро да се прифати.
Црвенковски рече дека прифаќањето на неговиот предлог за измени на уставот со кои кривичните дела поврзани со транзицијата нема да застаруваат не е услов за тој да ја даде согласноста за измените во делот на судскиот совет. Груевски пак смета дека предлогот на Црвенковски е политички блеф затоа што не може да се донесе закон што ќе важи ретроактивно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Средјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Скапите авиобилети во добар дел влијаат негативно врз туризмот во Македонија, односно врз способноста да се направат ефтини пакет аранжмани за земјата. За сега ништо од владините најави за ефтини авиобилети, велат македонскиот пазар бил мал. Зорана Гаджовска.
Цените на авиобилетите прават Македонија недостапна за странските туристи, велат туристичките работници, еден авиобилет чини неколку стотини евра. Туристичките агенти се жалат дека директни летови нема ни до поголеми европски градови, па туристите треба да патуваат многу часови со автобус. Од тие причини туристичките агенции во пресред на новата летна сезона не се надеваат дека оваа сезона ќе биде нешто подобро од претходните. Граѓаните се жалат дека високите цени на авиобилетите се една од причините зошто и не патуваат на далечни дестинации.
Никогаш в живот со авион не сум патувал, затоа што не се достапни. Значи, катастрофа, 10 пати се поскапи, него ли што треба реално да бидат.
Скапа е, наставно народот нема пари ради тоа.
Секогаш, ако се без пари, и гратис летојте за патување.
Подпредседателот на туристичките комори Александар Чуневски вели дека високите цени на авиобилетите е голем проблем во формирањето на конкурентна цена на туристичка понуда.
За агенциите нормално дека е голем проблем, тоа што цените се навистина високи, бидејќи едноставно не можеме со нашиот пакет аранжман кој го нудиме по сајмови или било каде на страна да бидеме конкурентни со земјите околу нас. Заработувачката не е ни воопшто голема на самите авиобилети.
Туристичките агенции за Великденските празници нудеа пакет со чартер летови за Барселона во вредност од 400 евра, за Дубај во вредност од 600 евра, но на дното на понудата е наведено дека во цената не е вклучена аеродромската такса која ќе ги чини патниците дополнителни 100 евра. Експертите велат дека причината за скапите авиобилети кои се продаваат во Македонија се малкуте патници и скапото гориво. Неодамна директор на авиокомпанија Игор Атанасовски за Радио Слободна Европа изјави дека Македонија не може да се споредува со другите европски градови од неколку причини.
Франкфуртскиот аеродром, каде што има на секоја минута светува по некој авион. И ако сакате, само посакајте да патувате нека за Франкфурт, имате линија. Значи, фреквенцијата на летање е многу голема и нормално е дека там цените на горивото и на аеродромските такси, на останатите услуги, ќе бидат ниски. В Македонија, бројот на летовите од Скопскиот аеродром можат на прсти да си прави. И не можеме да разуваме за лоу кост. Друга причина е бројот на патниците, причина е бројот на аеродромите, на пристаништата.
Во соседните земји цените на авиобилетите се намалени, на пример од Белград до Виена за 60 евра или Белград Минхен за 90 евра со вклучени аеродромски такси во цената на билетот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажевска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Македонскиот денар е врзан за еврото, а трговската размена во најголем дел е со земите на Европската Унија и поради тоа падот на еврото на светските берзи нема да има голем одраз врз домашниот извоз. И бизнисмените велат дека засега не чувствуваат битни разлики. Пелагија Младеновска.
Падот на еврото на светските берзи нема многу да се одрази врз економијата во земјата, смета дел од домашните експерти. Од фирмите извозници велат дека засега не почувствувале некои битни разлики, бидејќи пред се извезуваат во земји кои не се директно врзани со еврото. Професорот Миролјуб Шукаров вели дека тоа што вредноста на еврото паѓа нема да се одрази врз македонската економија.
Што Македонија има врзан курс за еврото, значи ако еврото паѓа, курсот на денарот према еврото не се менува. А со оглед на тоа што најголемиот дел на надворешно трговските партнери на Македонија се од Европската Унија, така и нема посебно да се почувствува ефектот на намалувањето на вредноста на еврото.
Професор Шукаров вели дека поголемо влијание е кимало доколку Македонија има поголема трговска ориентација кон земји кои немаат евро за своја национална валута.
Пример, Соединените Американски држави, меѓутоа нашиот извоз па и увоз од таму е маргинален. Така да не очекувам тоа да има некој посебно влијание врз македонската економија.
Јован Давески од фирма Извозник вели дека досега не почувствувале никакви разлики во својата работа.
Така да немаме многу голем одрас дали е паднато еврото или не, така да не чувствуваме никаква разлика. А индиректно се сите врзани со еврото, меѓутоа сега за сега не чувствуваме никаква разлика. Може би ќе има некој закаснет ефект подоцна, меѓутоа во моментов не.
Еврото во изминатиот период почна да губи својата вредност, а пред десетина дена го достигна и на ниското ниво за 10 месеци во однос на доларот. И покрај тоа што вредноста на еврото паѓа, денарот ќе остане стабилен поради фиксниот курс, велат експертите. А и заштедите на граѓаните во евра се заштитени. Нивната вредност нема да се намалува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе? Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести Александар Пешев.
САД и Русија ќе ги продолжат разговорите за плановите за антиракетна одбрана, се согласија денеска во Прага председателот Барак Обама и неговиот руски колега Димитри Медведев. Двајцата председатели во главниот град на Чешка подпишаа нова спогодба за нуклеарно разоружување. Обама му посочи на Медведев дека плановите на Соединетите држави не се наменети за промена на стратешкото партнерство меѓу двете земји. Руските власти го зголемија военото присуство во Киргистан по вчерашните немири во земјата. Околу 150 војници се испратени во Киргистан за да ја штитат руската база, потврдија руските власти. Премиерот на Русија Владимир Путин на опозицијските лидери во Киргистан им понуди, како што ја нарече, хуманитарна подршка при воспоставувањето на привремена влада. Инаку НАТО базата во Киргистан е привремено затворена поради немирите. Како што соопштија од Алијансата, привремената суспензија на активностите во базата нема значајно да влијае на логистичката подршка за НАТО трупите распределени во Афганистан. Шефицата за надворешни работи на Европската Унија Кетрин Ештон денеска изрази задоволство од знаците на стабилизација во земјата. Глобалната полициска агенција Интерпол денеска издаде потерница по Драган Василковиќ, србин осумничен за воени злосторства кои наводно се крие во Австралија. Австралиската полиција продолжува со потрагата по Василковиќ кој исчезна минатата недела, откако му беше пресудена екстрадиција во Хрватска. Хрватските власти го товарат Василковиќ за учество во убиства и тортура за време на војната од 91-та до 95-та година. Рускиот министр за енергетика изјави дека Австрија ќе се вклучи во проектот за гасоводот наречен Јужен Тек. Руските новински агенции го цитираат министрот Сергеј Шматко, кој изјави дека денеска би требало да се официализира договорот со австрийските власти. Изградбата на рускиот Јужен Тек би требало да почне кон крајот на годинава. За сега нема официјална потврда на изјавите на рускиот министр. Австрија формално ја поддржува изградбата на гасоводот Набуко, проект на Европската Унија поддржан од САД, со кој би требало да се намали зависноста на Европа од рускиот газ.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.